Dei fide qua vivimus, quas per perenni credimus, per caritatis gratiam Christi canamus gloriam. Qui ductus ora tertia passionis hostiam, crucis ferens suspendida, ovem reduxit perditam. Precemur ergo subditi redemptione liberi, ut eruat a saeculo quos solvita chirographo. Christum rogamus et patrem, Christi patrisque spiritum, unum potens per omnia, fore precantes trinitas. Amen.